Posloucháte dopolední radiožurnál sváteční. Na Štěpána je to už pár let tradice a nevím, jestli po 8 nebo po 9. Je se mnou ve studiu Jiří Strach, režisér. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Krásné sváteční dopoledne přeji.
No a protože jsme tento týden pojednali jako rodinné Vánoce, tak byl Jiří tak laskav, že sebou vzal svého bratra Petra Stracha, lékaře. Tak vítám i vás, Petře, a ráda se s váma seznamuji. Dobrý den.
Já přeju krásný sváteční den.
Kdyby Jiří neměl brýle, tak mám pocit, že tady sedí chlapi, kteří jsou si dost podobní, ale bohužel i hlasově, takže už jste se někdy vyměňovali?
No, že bychom se přímo vyměňovali, to ne, přeci jenom nejsme jako dvojčata, ale vzpomínám si ještě, když nebyly telefony s těmi displeji, kde se zobrazuje to číslo a volali jsme domů, tak maminka si nás po hlase pletla, takže s tím jsme si kolikrát užili spousty zábav, že brácha si hrál na mě, já jsem si hrál na něj a tak dále. Různě jsme se vzájemně vymlouvali, omlouvali a tak.
Petře, vy jste starší, ne?
Jsem starší a to má právě to vysvětlení, že když maminka volala, potřebovala si ověřit, kdo z nás je kdo, tak dala úlohu z matematiky a bylo jasno, kdo je, kdo umí, kdo neumí.
No ano, to šlo jenom do jistého věku, ale pak jsem tě dorovnal.
Tu násobilku jsem se naučil taky, Peťo.
I v matematice.
Poslyšte, starší je Petr samozřejmě, ale o kolik?
O málo.
Opět, přiznej to,
ano. Jsi opět starší prostě.
Vždycky je to tak, že starší je ochránce, ten mladší je takový ten chráněný, méně moudrý, než se to potom dorovná. Jak to bylo u vás?
Mladší je otevřenější, má víc možností, má prošlapanější cestičku a dotáhne to dál.
Mhm. Jiří?
Já úplně nemyslím, že jsem to dotáhl dál, vždyť oba jsme dosáhli vysokoškolského vzdělání, každý ve svém oboru. A to, že mě třeba poznávají víc jenom proto, že jsem hrál v televizi. Víte, já to, Lucie, vždycky jako srovnávám, když se mě ptají, čím bych byl, kdybych nebyl režisér. A já říkám, no já bych možná byl asi lékařem jako můj brácha. A vlastně té profese lékařské já si nesmírně vážím, protože když mě se nepovede film, tak maximálně Mirka Spáčilová o mě napíše, že jsem se zbláznil, ale když brácha jako chirurg blbě řízne, tak tam jde o život.
Mm-hmm. Máte k tomu nějaký komentář, Petře?
Určitě, je to tak, že jsem to myslel přesně tak, že dotáhne dál v tom smyslu, že medicína je individuální, já léčím jednoho pacienta a těch milion, že bych za celý jeden mnoho životů bych milion pacientů nezvládl, neuměl, nedokázal milion lidí potkat, mluvit s nima a to brácha dokáže najednou. To je krásný.
Petr a Jiří Strachovi jsou dnes hosty svátečního radiožurnálu. Na Štěpána posloucháte sváteční radiožurnál. Tenhle týden s mými hosty je, řekněme, takový rodinný, takže tady teď ve studiu sedí režisér a chirurg Jiří a Petr Strachovi. Petře, kdy jste naposledy ošetřoval bráchu?
To je nedávno.
Co se stalo?
Taková maličkost pro nás, ale léčení bylo lehce komplikovaný. Bylo to těsně před Karlovarským festivalem. Proběhlo nějaké pivo, koloběžka, drobný úraz na bradě a všichni to mohli v těch bleskách vidět, potom krásný fotky.
Ne, já se tady musím přiznat za tomu, že jeho eminence pan kardinál Duka.
Za to, že jste si dal pivo, jezdil jste na koloběžce?
No, svým způsobem ano. A já to tady přiznám, protože byl takový krásný vlahý večer. Já jdu kolem arcibiskupského paláce a říkal jsem si, ideální čas na pivo, vytáhnu pana kardinála k černému volovi na Plzínku nebo na Kozla. Pan kardinál mi ovšem nevzal mobil a já jsem u toho černého vola potkal svého kamaráda Ondřeje Hýbla, spisovatele, scenáristu, s kterým jsem si už nedal jedno, dvě, jako bych si dal s jeho eminencí, ale dal jsem si jich 8-9. A cestou domů mě bohužel potkala na chodníku ta zelená koloběžka. A já neměl jaksi lepší nápad, než jak být rychlej doma, než na to vstoupit. No. Dopadlo to zlomenými prsty a rozseklou bradou.
Má chirurg pro bratra nějaké speciální ošetření, nebo naopak je to takové to nemilosrdné, nebudu ti dávat žádnou injekci, to vydržíš, zatni zuby, já tě zašiju.
Ne, tak ošetření jako takový začíná odebráním anamnézy a aby si dobře vzpomínám, tak při příchodu nejdřív se avizoval, hele, přijedu, seš tam, sloužíš noční, a říkám, no máš štěstí, ano, dneska zrovna jsem tady i po půlnoci, tak přijedu do nemocnice, ano, dal jsem si 2-3 piva. Když přijel, tak jsme vypátrali, že 4-5, druhý den ráno jsme byli 5-6, pak 7, už historka pokračuje, 8-9, krásný. Takže to samozřejmě člověk koreluje s tou realitou a podle míry opilosti zvolí typ anestezie. Protože alkohol samozřejmě taky krásně zpříjemňuje to ošetření a je dobrý jako anestetikum, to se musí přiznat.
Ale je pravda, brácha správně přiznal, že se to stalo před Karlovarským festivalem a teď já měl samozřejmě zafačovaný s rukou v sádře nebo v dlaze nebo v čem to bylo do Karlových Varů. A teď jsem říkal, no já si musím pro ty bulvární novináře vymyslet nějakou historku. Přece nebudu říkat, že jsem tak blbej, že jsem spadl z koloběžky.
Já to nečtu, lhal jste.
Takže jsem jim začal říkat, že jsem přepral Ondřeje Vetchého, na co skutečně někteří skočili a otiskli to a stal jsem měl velikou radost.
A já se ještě vrátím k tomu prameni. Vy jste, Jirko, řekl, že jste šel po Hradčanském náměstí a rozhodl jste se, že vytáhnete kardinála na pivo. Což zní úplně stejně, jako kdybych já šla kolem hradu a poprosila Miloše Zemana, aby si se mnou skočil na jednu.
A vy to, Lucie, neděláte?
Ne, já to nedělám, protože...
A za Václava Klauze také jste?
Ne. Prostě nějak to nemám úplně... Je to tak jednoduché?
Tak jednoduché asi to úplně není, ale musím přiznat, že za těch 20 let, co se s panem kardinálem Dukou známe, že jsme si vytvořili takový přátelský vztah. Já s nadsázkou říkám, tak je to otec kardinál, ne? Takže já jsem toho syna, kterého on nemá a mít nemůže, protože žije samozřejmě povinný celibát, takže se mu ho trošku snažím hrát. A v momentě ovšem, když jde kolem arcibiskupského paláce syn a volá svému otci, jestli nechce jít na pivo, tak už je to přece trošku jiný příběh.
Vy jste udělal s panem kardinálem rozhovor pro Xantipu. O čem se chlapi jako vybaví? O tom, co vás, Jirku, doopravdy zajímá, anebo o tom, co rezonuje společností, pokud jde o církev?
Od obojího trochu, Lucie. Já jsem chtěl čtenářům Xantipy přiblížit ta naše setkávání, jak probíhají debaty, které míváme. To znamená, že se dotkneme témat filozofických, teologických, společenských, ale i třeba našich osobních životů a tak dále. A vedle toho samozřejmě řešíme i to, co církev v současné chvíli trápí. Ať je to třeba zneužívání, nebo ať je to nějaká intercírkevní politika, vatikánská třeba, nebo tak.
A tak dále. Posloucháte sváteční radiožurnál. Jiří a Petr Strachovi, režisér a chirurg, jsou se mnou ve studiu. Jaké byly Vánoce u Strachu, Petře? Na jaké pohádky jste se dívali?
Na pohádky jsem se nikdy moc nedíval, alespoň co pamatuju jako dítě. Asi ano, potom dlouho ne. A pak od Lotranda už jsem na pohádky odborník.
No ale teď už zase koukáš, nedoufám.
Teď samozřejmě sledujeme všechny.
No, převčírem a předtím ještě, že jsi koukal na Anděla Páně, ne?
Sleduju dvojku. I ty kreslený. Samozřejmě začínám tím, které jsme dabovali, ale pokračuji všemi dalšími.
Je to povinné. Vy jste oba dva lyžaři, je to tak?
Ano.
Měli jste takovou jako rodinnou zimu, že jste jezdili společně na hory, na lyže? Jak to, že takhle si můžete sekundovat na těch lyžích?
No, jezdívali jsme celé roky, a když za komunistů, když se nesmělo ještě nikam pryč, nikam do Alp, tak jsme jezdívali na paseky nad Jizerou. Tatínek tam měl nějakého spolupracovníka s vlastní chalupou, takže u něj jsme přebývali. A nevím, jak Péťa se naučil lyžovat, to nepamatuju, ale mě naučil vlastně lyžovat Péťa, brácha, jo, protože když mě byly ty 2-3, tak už mě postavili na ty prkínka a já jsem vždycky jezdil za ním, kam brácha, tam já, ne, to tak jako udělal těch mladších sourozenců. Takže já se o sobě tady teď musím se pochválit, že já jsem celkem slušný lyžař a že mě to ten Petě naučil dobře. A teď, když máme čas, naposled se nám to povedlo spolu před 2 nebo 3 lety, tak si spolu ten týden v Alpách dáme. A to je potom rock'n'roll tady.
Nebyl to ten týden, co jste zapadli v Alpách a nemohli jste domů?
Ano, to je před pěti, šesti lety se to stalo, že já jsem měl sem přijít do vysílání k vám, Lucie, nebo jak to bylo, a nedorazil jsem, nebo takový nějaký omyl se stal, jestli se dobře pamatuju.
Já jenom vím, že jste někde zapadli a teď jsem si říkala, aha, ale jaké to je zapadnout z bráchu a vlastně být odříznut, mně by se to jako líbilo, si to protáhnout.
Bylo tam riziko lavin, nebyli jsme úplně zapadnutí tak, že by tam přímo jsme byli zasypaný v tom sněhu.
jako se ostalo o kousek dál v tom Galtýru, ale byli jsme normálně v mondéním Ižglu, bohatý středisko, všechno. Ale tam jsou na to připraveni, že pár týdnů lavinový nebezpečí, že to údolí se zavře. A já jsem si jenom říkal, že je štěstí, že to bylo těch pár dní, co jsem neměl žádnou službu, protože to by se těžko vysvětlovalo. No. Těžko by se hledal někdo, kdo by dobrovolně tam za mě sloužil celou noční. A takže jsme si to užili.
Já si myslím, že na horách je nejenom riziko lavin, když takhle chlapi zapadnou a nemají co dělat, ne?
No, ale my jsme právě ten okamžik, já si na to pamatuju, to byly nejkrásnější dny na horách, co jsem kdy strávil, protože ona tehdy byla inverze. To lavinové nebezpečí se týkalo těch silnic přívodních do toho střediska. Takže tam byla inverze. Bylo nádherný sluníčko a Perol tekl proudem, smažená kuřata všude na sjezdovce se válela a lítala skoro pečená do pusy. Mm-hmm. Takže tyhle 3-4 dny, o které jsme si to prodloužili, tak to byl nejkrásnější můj alpský zážitek ever.
Fakt. Mm. Sdílíte spolupráce? Nebo vůbec? Prostě se bavíte o rodině a o politice, o běžných věcech.
Ovšem, i o práci. Tam je tolik zajímavého, poučného, ať už na chirurgii, na záchrance, potkávám tolik situací, takže když tady jsme zmínili to křesťanství, tak já potkávám tolik lidí, kteří už dávno na to křesťanství, katolický původ a ty obecné principy zapomněli, zanevřeli, nechápou je, nerozumějí jim. A i s těma lidma musím nějak vyjít, musím jim dát nějaký třeba životní příklad, ať už v nějaké úplně rychlosti, nějaké poučení, nějakou prevenci, ale už znova třeba na sebe dejte příště pozor, ať třeba nespadnete, nebo...
Protože Pán Bůh už vám nepomůže.
Samozřejmě,
to jsi mi opakoval po té koloběžce několikrát.
Nevím, proč se mi teď vybavila jedna scéna z Anděla Páně 2. S takovou holubicí.
Ano. To je to opovážlivé spoléhání na milosrdenství Boží kolikrát. Ale je pravda, že třeba debaty o politice nepříliš rádi otvíráme, alespoň já, protože my jsme schopni během opravdu 2 až 3 minut prostě se v politických tématech pohádat. Má to jeden jednoduchý důvod. Já jsem konzervativněji laděný, Péťa zase liberálnější, takže, ale nebudem to tady, Péťo, teďka předvádět. Přeci jenom je svátek svatého Štěpána, budeme hodní dneska, že jo?
Péťo, slibuješ mi to. Určitě o svátečních dnech převažují sváteční hodnoty.
Slovo rvačka je teď klíčové slovo pro mě v rozhovoru, omlouvám se. Kdo koho naposledy zmátil?
Ne, dlouho jsme se nepopravili.
Ne, to já vím, Peťu, tak teď už ale, jako sedí tady dva zralí muži, ale
ne,
přece
já si myslím, skutečně to bychom se dostali někam do nějakých 80. let. Já si vzpomínám, že mě Peťa jednou zavřel do peřiňáku.
Vás taky.
No, Peťo, pamatuješ si to? Zavřel mě do peřiňáku a mě taky. Vás také, Lucie,
zavřel? Mě můj také. 5 let starší bratr také zavřel do
prosím
peřiňáku.
Prosím vás, ale Lucie, to mě prosím vás vysvětlete, co ti naši starší sourozenci mají s těmi peřiňáky?
Já vůbec nevím, já jsem potom...
To je prostě nějaká obsese asi? Nebo...
Já nevím, a já jsem potom po svém starším bratrovi hodila budík. Co vy, Jiří?
Já si nepamatuju, co jsem po něm hodil, ale od té doby jsem klaustrofobik.
Fakt?
No, doktore. Já se oba bojím se stísněných prostor.
Kdo sem do patra nejel výtahem?
Ale tak výtah je výtah, to není. Ty jsi samozřejmě vybíhal schody, protože jsi sportovec.
Ne, to by mě teda zajímalo. My teď máme tu příležitost zeptat se, proč starší bratři zavírají mladší sourozence do peřiňáků. Petře, pamatujete si na to?
Ne, tohle vůbec nepamatuju.
Jsi klukovina normální.
No, normálně. Ta snaha trošku omezit jeho aktivitu.
Hyperaktivitu.
Jistě se snažil dosáhnout něčeho,
na co neměl nárok.
Čemu by ve svém věku ještě nerozuměl. A já jsem správně usoudil, že bude dobré ho od té situace oddělit, aby nevzniklo nějaké nebezpečí.
Takže v podstatě mi chceš říct, že to bylo takové výchovné zavření do peřiňáku.
Velmi pravděpodobně jsem ho uchránil od něčeho, co by ho mohlo i do budoucna ohrozit na zdravém vývoji.
Ty, Peťo, děkuji. Teď si mě dojal, já bych ti tady za to veřejně vrozala se v Českém rozhlase Radio Žurnál chtěl poděkovat, jak jsi mě pěkně vychoval, celá 80. let.
Abychom se vrátili k tomu liberalismu, dneska už zapoučen tím otevřeným světem. Dneska už to takhle nevychovávám. Už to nechávám na něm.
Posloucháte sváteční radiožurnál. Tenhle týden máme tak rodinně laděný a teď tady se mnou ve studiu sedí Jiří Strach a Petr Strach, režisér a chirurg. Vy jste, Petře, řekl jednu hezkou věc v tom rozhovoru i o svých pacientech, o tom, že je třeba je taky někdy utěšit nebo jim poskytnout nějaké slovo útěchy. Chodil jste s Jirkou ministrovat? Protože já vím, že Jiří chodil.
Ne, vrátím se hned na vážno předchozí téma. Určitě se hlásím k tomu, že jsem křesťan, ale jsem na výsost liberální a ministrování jsem nechodil. Na opravdovou mši zavítám třeba jednou, dvakrát do roka, ale v tomhle jsem odlišnej, že spíš z kulturního, společenského hlediska to beru, ale ministrovat jsem nechodil. Mm-hmm. Navíc ještě trošku byla v té době taky tvrdší na to doba, nebyla ta příležitost a museli jsme brát ohledy na to, v jaké době jsme žili, no, a kde pracují rodiče, že chodíme do škol a to ministrování tehda taky by bylo a vůbec chození na mše bylo v té době riskantní, obzvlášť v Praze.
Je pravda, že mě vychovávala mnohem víc než Péťu babička, maminčina, maminka. To byla taková ta tradiční venkovská katolička s růžencem v ruce a možná i díky i odlišné povaze, než má Péťa, která, troufám si říct, je taková jemnocitnější, citlivější, sentimentálnější, tak jsem té katolické křesťanské výchově, včetně chození do kostela, zpívání těch mariánských písniček barokních a tak jsem tomu rád podlehla, už mi to tak tou výchovou vlastně jaksi zbylo až do těch dospělých dob.
Mohu zaútočit střemhlav?
Jsem s tím, Lucia, čekáme na ten atak.
Co anděl páně 3?
Lucie, tuhle otázku milionkrát, jsem dostal já vím. Během letošního roku nesčetněkrát.
Bylo by divné, kdybych se na to teď o svátcích nezeptala.
Je to v úvahách, je to v úvahách. Myslím, že už takovými velikými oblouky chodíme kolem různých nápadů, ale pořád si troufám říci, že výsledek, jestli Anděl Páně 3 bude nebo nebude, je pořád ještě víc v mysli Pána Boha, než v myslích našich jako tvůrců.
Mm-hmm. A v těch myslích ještě stále zůstává ten motiv Anděl Páně 3 Králové?
Myslím, že jo, ano. Těmito vodami, těmito kolejemi se zhruba pohybujeme v těch úvahách, protože ono to má logiku, tak v jedničce Anděla Páně jsme vyčerpali ten předvánoční adventní čas, ve dvojce ten čas mikulášský a z posledních svátků, takových těch lidových, co lidé znají, běžní, tak tam nám zůstávají právě ti tři králové. A ono by se to krásně potkávalo i s tím názvem Anděl Páně tři králové. Ne,
Petře, jak může muž vaší profese profitovat z toho, co dělá bratr? Já si umím představit, že Jirka, když točí nějakou detektivku, tak vy mu tam jako chirurg, odborník, leco sporadíte, jak to funguje naopak.
Profit je oboustranný. Jak v tom dobrém, tak v tom špatném. U chirurga asi není obvykle žádoucí, aby byl veřejně znám. To být nemusí. A tudíž, když už pacienti z dálky hlásejí, to je on.
Někteří lékaři
já říkám, nejsem on, je to on. Tak to není úplně vždy, úplně košer a úplně to prýma.
Takže si vás pletou.
Běžně. Třetina úplně nenachází odlišnosti, třetina lidí řekne, vy jste si opravdu podobný a ta třetina říká, jste bratři, jsem nevěděl.
Ale nejkrásnější je historka, která se stala v tomto taký, má Ivan Trojan, který když kolem Hořovic točili Václava, film Václav, tak on si tam jezdil na motorce Ivan Trojan nebo něco a spálil si o výfuk té motorky nohu. Inu ho naložili do sanitky a samozřejmě, protože Ivan Trojan, tak RZ-tou, rychlou záchrankou, pravděpodobně ho dovezli do špitálu, kde tedy vstoupil do ordinace.
V čase oběda.
A nejenom mě Ivan říkal, a já jsem tam viděl tebe v bílém plášti. A já měl pocit, že tady se už dotýkám nebeské brány, měl pocit, že jsem se zbláznil.
Ne, bylo to úplně jiná.
Ivan říkal, to
není on. A sestra mu říká, ne, je to ten bracho, to není on, to nemůže. A když jsem promluvil, říkal, hele, to bude asi on. Pojď sem, jseš to ty. Tak hned, okamžitě, telefon volal. Ze svého telefonu volal, vytáčel Jirku a říkal, dělej, řekni to ty, on se z toho úplně pos.
Teď tady se mnou ve studiu sedí Jiří Strach a Petr Strach, režisér a chirurg.
Ale já se, Peťo, ještě vrátím. Ty jsi říkal, že lékaři jako nemají být slavní správně, ale spousta se jich proslavilo. Já si vzpomínám na jednoho, jak nesl ta vída v té krabici. Takže i lékaři se mohou proslavit.
No ale zrovna tímhle směrem si myslím, že váš bratr úplně nesměřuje.
Přesně, tak jsem to myslel, že ten chirurg se právě většinou novinářsky proslaví ve chvíli, kdy něco se nedaří. Dokud se daří, tak to zůstane.
Ale to je ale, Péťo, taky, to je, Péťo, taky nevděk té profese vaší. Že? Když nám se něco podaří, režisérům o nás se píše. Když vy někomu zachráníte život,
tak je to normální.
Tak je to normální, je to standard a nikdo o tom nepíše. To je nespravedlivý vlastně, víte, Lucie?
Je to trošku nespravedlivé.
To je nefér.
Je to nefér, no. Ale já myslím, že to strašně záleží na tom, jestli tu svoji profesi vnímáte jako službu, protože pak vám to nepřijde, anebo jestli máte ještě k tomu nějaké jiné přívěsky a pak se cítíte podhodnocen. Nevím, co si o tom myslíte?
To je tohle hodně osobní, hodně individuální, ale já dám trošku jiný příklad, už pochopitelnější pro běžného posluchače. Třeba čekárna. Jakéhokoliv doktora v jakémkoliv městě i v té nejzazší obci. Je tam 10 lidí. 9 z nich je skvělých, znají se nebo se seznámějí, povídají si, čtou si, nadávají na poměry a přijde tam jeden nespokojený, nafoukaný nebo jinak zlý člověk a ten pokazí atmosféru v celé čekárně. Je sám jeden schopnej pokazit, já dlouho čekám, mně se nelíbí tohle, mně se nelíbí tamto. A těch 9 je potlačených.
Ale to máš pravdu, to se kolikrát děje i u filmu.
No, to se přece u filmu nesmí stát, protože jinak vám někdo rozseká partu, Jiří, na natáčení.
Já mám ale jako režisér jedno svaté právo režiséra. A to je takového člověka na minutu z toho placu vyhodit. Takže si většinou nenechám otrávit štáb. Ale je to pravda, že jedna ta rakoviná buňka je schopná rozbít celý ten organismus.
A v tom je ten nevděk té profese, že já vlastně takového pacienta samozřejmě ošetřím, musím ošetřit.
A vyhodit nemůžeš.
I podle zákonu a de facto vyhodit nemůžu. A ještě navíc, to při vší snaze musím se jakkoliv překonat, aby to zůstalo ve profesionální rovině, i včetně toho, jak jsme říkali předtím, já poučení nebo zhodnocení nebo nějaký psychický podpory i toho člověka, který je nesympatický, který nesouhlasí, který nějakým způsobem odmítá, dupe na sádru nebo jinak zlobí, tak já mu musím velmi vlídně říct, ne, nešlapejte na sádru, já není nešlapu. A proč je ze spoda černá, když je normálně bílá? To já jsem se jednou opřel. Určitě to já poznám, že to my poznáme, sestro, pojď se podívat, to určitě jenom jednou trošičku v obílý dlaždičky se určitě opřel.
Poslyšte, kdo z vás musí být lepší psycholog v té práci, kterou děláte? Teď se hlásí Petr Strach
hlásí
jako chirurg.
Petr a hlásí se, myslím, oprávněně. Protože já kolikrát, když ho poslouchám a to tady nevytáhl všechny ještě historky ze svých nočních služeb a ze záchranky, kterou také jezdí a tak dále. Tam tady kolikrát si říkám, že ty nervy musí mít jak špagáty. Takže tady si myslím, že Petr jako psycholog je povinen. Jako lékař musí být lepší psycholog než já.
Ne, byl to vtip. Hlásil jsem se z legrace, protože...
Nehlásil jsi se oprávněně.
To proti. Jsou věci.
Výjimečně se zhlásil oprávněně.
Vyzkoušené.
Ne, Peťo, nehádej se. Peťo, nehádej se se mnou.
Jsem tolik lidí najednou. Ne, to je složitější.
Jiří a Petr Strachovi, režisér a chirurg, jsou se mnou ve studiu. Záchranka. Je to pravda, pane doktore?
Ano.
Že lidé dneska volají záchranku úplně všemu a často velmi zbytečně?
Výjezdu je čím dál tím více. Rozšiřuje se záběr určitě, jak toho, že v vážných situacích přibývá, i z toho důvodu, že je víc úrazů, protože víc možností a víc adrenalinových sportů a že se lidi v průměru dožívají vyššího věku, takže tam přibývá i vážných nemocí, vážného rizika přeci jen s věkem přibývá. Takže těch výjezdů a akutních věcí přibývá, ale na druhou stranu přibývá i těch zbytečných. A bohužel není moc páka, než těm lidem domluvit a říct jim, když tady ošetřuji zvrtnutý kotník, na druhé straně okresu může někdo. A ten pacient většinou řekne, tak přijde jiná sanitka. No ale těch sanitek je samozřejmě omezený počet, nemůže jich být nekonečně, třeba o svátku.
taky jsem teď tady, musí sloužit někdo z kolegů a zrovna o ty sváteční služby nikdy nebude velký zájem, jako logicky, proč by byl.
To je těžké, když se vykecáváš na Štěpána v rádiu, že jo, tak samozřejmě nemůžeš dělat doktora někde.
Nechte ho, pane režisére.
Samozřejmě,
režise.
Protože jsem to slíbil.
Já jsem pochopila, Jirko, že vy budete mít v roce 2020 dost napilno. Jestli to všechno platí a jestli je pravda to, o čem se píše, tak dlouhý, široký a bystrozraký se začínají točit někdy s létem. Co dělá teď režisér, když je v přípravách, aby si posluchači udělali představu, jaký je ten proces, než to začne?
Tak samozřejmě předtím je potřeba připravit natáčecí plán, jezdit po obhlídkách. Také já jako režisér si musím nafilmovat předem už v té hlavě, protože na tom place pak už většinou to bývá jenom záznam vymyšleného. Takže té práce je dost. Na druhou stranu má to jednu krásnou příjemnost a výhodu, a to je v tom, že si ten čas můžu naplánovat podle sebe. To znamená, když se mi chce pracovat v noci, pracuju si v noci, pak můžu přes den spát, když se mi nechce vstávat, začnu až třeba odpoledne a tak dále. Takže v tomto ty přípravy pro režisera bývají příjemné.
Dlouhý, široký a bystrozraký, osoby a obsazení.
Lucie,
to se ještě
nevyzvídejte ještě,
a to
prosím,
se fakt pěkně, ještě nesmí
říkat. Ještě nevyzvídejte, všecko se včas dozvíte.
To je taková, tak ze staré známosti, pane režisére, už jsme tady na Štěpána asi tak
ani já to říct nemůžu.
Ne, prosím, pojďme ještě být trošku, co se týče dlouhého, širokého, bystrozrakého, malinko obezřit.
Dobře, Jiří, puste jednu informaci, jednu.
Jestli bude Anděl Páně 3?
Ne.
To taky nemůžu pustit, Luzi.
Puste jednu informaci, kterou jste ještě
ani
nepustil.
Ani indici.
Přiznám se, nemáme v tuto chvíli pokupě ještě všechny finance, takže je to takové malinko subkondicione s podmínkou.
Ano, ale ta trojdílná detektivka, co měla být 2020, tak ta bude.
No samozřejmě s Ivanem Trojanem hlavní roli. Tam vám casting prozradím už předem, Lucko,
rozumím,
tam můžu.
A kdyby se něco stalo, tak tady pan doktor zaskočí. Já jsem vám, Jiří a Petře, chtěla moc poděkovat za vaši milou společnost. Dívat se na vás je veliká radost, protože tady opravdu vidím dva bratry, téměř stejně barevné vlasy, téměř stejné účesy, stejný klukovský úsměv. A kdybyste mi telefonovali, tak asi budu mít velký problém zjistit, kdo si z vás dvou ze mě momentálně dělá legraci. Co bychom popřáli lidem k Vánocům?
Pevné zdraví, u mě to jednoznačně.
A já si k tomu dovolím popřát boží požehnání, protože toho není nikde dost.
Bratři Strachové byli se mnou dnes ve studiu, já se přidávám a přeji jako vždycky, ať se vám daří nejenom dnes. Díky moc.
Děkujeme za pozvání a já se budu, milá Lucie, těšit příštího Štěpána v roce 2020 v tomto studiu. Naschledanou.
Naschledanou.
Krásné svátky.